kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Walang nakitang bagong kaso ng COVID-19 sa New South Wales kahapon, pero dalawang impeksyon ang naitala pagkatapos ng deadline na alas 8 ng gabi. Isasama ito sa ulat ngayong Martes. Nagtalaga ang mga opisyal sa kalusugan ng hamon para madala ang arawang kabuuan ng testing sa 50,000 bawat araw. Mula sa panulat ni Sarah Salala, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Pagkatapos ng 2,200 test nitong nakalipas na 24 na oras, walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa New South Wales. 7 impeksyon ang naitala mula sa mga bumabalik na manlalakbay na nasa kwarantina na ngayon sa hotel. Ang pangunahing pagkabahala ng mga opisyal sa kalusugan ay ang tindahang BWS sa Berala na nasa kanluran ng Sydney na nakilala bilang lugar ng paghawa sa pagitan ng 22 ng Disyembre at New Year's Eve.
The Berala cluster originated from returning overseas travellers, and then there was a healthcare worker, a person who was involved in the transfer of those patients, and then that person passed it on unknowingly to a close contact, and that close contact went to the BWS. Can I just stress that at the time where the person entered the BWS, they had no symptoms and no reason at all to think they had COVID infection. And it really is important that we all bring that to mind.
2 bagong kasong kaugnay ng breakout sa Berala ang naitala, pero lalabas ito ngayong Martes bilang opisyal na bilang. Sino mang dumalaw sa tindahan sa pagitan ng 22 ng Disyembre at gabi ng bagong taon ay inuutosang mag-isolate at magpa-test. Ito ay nangyari habang ang pagsusuot ng face mask ay naging sapilitan simula noong Lunes, at ang mga hindi magsusuot ay maaaring multahan ng $200. Ang mga face mask ay sapilitang ipapasuot sa mga shopping centers, public transport, mga lugar ng simbahan, hair and beauty salon at mga entertainment venues kagaya ng sinehan. Sinabi ni Ministro Brad Hazzard, New South Wales Health Minister, na walang allowance para sa mga taong magpoprotesta sa bagong patakarang kaugnay ng pagsusuot ng face mask.
There have been some demonstrations in the last 24 hours indicating that some people don't like the idea of a mask. Well, if they don't like the idea of a mask, stay home or stay outside. You don't have to go into the shopping centers and put other people at danger.
Lahat ng hospitality staff ay kailangan ding magsuot ng face mask. Ayon sa pansamantalang New South Wales Police Commissioner Mal Lanyon, ang mga residente ay kailangang sumunod sa kautusan.
There is a $200 fine for an individual who fails to comply with the health order in terms of the wearing of a mask. However, that will be a last resort. We will use a very common sense approach to our policing and discretion where it's appropriate. The key focus for now is ensuring compliance.
Ang pagsusuot ng face mask ay iniutos bilang sagot sa ilang COVID-19 clusters, kasama ang nasa Northern Beaches sa Avalon na may 148 cases. Ang cluster naman sa Berala ay may 13. Samantala, nakikiusap ang mga otoridad para lumapit ang mga tao para ma-test, at nagtalaga ng kabuuang bilang na 50,000 test araw-araw. Sinabi ng pansamantalang Premier John Barilaro kahapon na ang bilang ng mga test ay masyadong mababa at kailangang itaas para makita ng mga opisyal ang tunay na larawan ng pandemya.
If you look at the 10-day period from the Northern Beaches during the Christmas period, there was 380,000 tests done in 10 days. At its peak, a day of 70,000 tests. So we know as a state, and we know as citizens, that we can actually do this and do this very, very well. So my plea today, for those in Western Sydney, please come out in numbers.
Sa kabilang estado naman, ang Victoria ay nagtala ng 3 bagong kaso ng COVID-19 na kaugnay sa Black Rock Cluster, habang ang pila ay muling nabuo dito. Isa pang karagdagang kaso ang lumabas mula naman sa hotel quarantine na nagdala sa kabuuang bilang na 36. Sinabi ng pansamantalang Premier Jacinta Allan, mahigit na 32,000 Victorians ang na-test noong ikatlo ng Enero at ang kapasidad ay palalakihin muli para maabot ang demand.
Today, whilst we know that it will be another very busy day at our testing sites, with the extra capacity that's been added today over and above the extra capacity that was added yesterday, the extended hours, the additional sites, we are expecting the sites to be able to accommodate the demand that we expect.
Ang Black Rock Cluster sa Bayside, Melbourne ay nagmula sa outbreak sa northern beaches ng New South Wales na nagtulak ng mabilisang crackdown ng gobyerno ng estado tungkol sa mga patakaran ng hanggana noong isang linggo. Mahigit na 60,000 Victorians ang nagsibalik mula sa New South Wales habang ang hangganan sa pagitan ng dalawang estado ay sinarahan noong Biyernes ng gabi. Nagpataw din ang restriksyon ng Queensland sa mga aged care facilities at hospitals at nagdagdag ng mga tauhan sa mga testing centers. Ang mga bisita mula Victoria simula noong 21 ng Disyembre ay pansamantalang pinagbabawalan sa mga care facilities, disability accommodation at correctional facilities. Samantala, tungkol sa paksa ng vaccine, idiniin ng Chief Medical Officer ng Australia, Paul Kelly, na kailangan ng pasensya sa harap ng rollout program.
We are going through all of the processes that need to be done to ensure safety as well as a strong and efficient implementation of that strategy. The approvals will happen when all of the information that we need to make those approvals is available, and that will be fast-tracked as much as possible, but no shortcuts will be made. The safety tick has to be there before anyone gets this vaccine in Australia. Once that approval is done, there will be deliveries from our overseas suppliers and then our local suppliers here in Australia, the AstraZeneca vaccine.
Ang rollout ng vaccine ay tinanong ng oposisyon federal, pero ipinagtanggol ni Ginoong Kelly ang timeframe ng gobyerno sa pagsasabing ito ay konserbatibong hakbang. Ang mga vaccine ay inaasahang tatanggapin sa Marso kahit na hindi pa ito aprobado ng Therapeutic Goods Administration.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.